Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
D-dag. Operation Overlord, 6. juni 1944. Af Jakob Sørensen, fortalt af Bjarne Mouritsen. Forord. 2. verdenskrig er sandsynligvis den mest beskrevne konflikt nogensinde. Krigens omfang og forløb har til stadighed vagt vores interesse og undren. Mange af historierne fra krigen er velkendte, men nye dukker hele tiden op, enten fordi de aldrig har været beskrevet før, eller fordi de set med nye øjne og fra nye vinkler kommer til at fremstå anderledes. Alle grader af gru og vanvid var til stede i 2. verdenskrig, på samme måde som ære og heltemod var det. Vi fascineres, tilsyneladende, i lige grad af begge elementer. D-dagen er en af de mest kendte og centrale begivenheder under 2. verdenskrig, en begivenhed, vi som historikere og historisk interesserede sikkert aldrig bliver færdige med at behandle. Omfanget af landgangen var enorm, betydningen ligeså. Vil man forstå krigens historie og udfald og deres indflydelse på det Europa, der blev opdelt efter freden og som vi i dag lever i, må man også forstå, hvad D-dagen indebar. Formålet med denne bog er at give læseren et overblik over invasionen af Normandiet i 1944 og et indblik i, hvordan den blev planlagt, hvordan den forløb og hvilken betydning den havde for forløbet af 2. verdenskrig. Der er således ikke tale om en forskningsbaseret fremstilling, men snarere om en formidling af den viden, som historikere og deltagere har samlet sammen i løbet af de år, der er gået siden invasionen fandt sted. Materialet er overvældende. Den definitive historie om Operation Overlord er endnu ikke skrevet, og spørgsmålet er, om den nogensinde bliver det. Denne bog koncentrerer sig om selve dagen, hvor invasionen fandt sted, og vil kun overfladisk beskrive ugerne og månederne, der fulgte. Det er det vigtigste slag i det 20. århundrede, det handler om. Invasionen den 6. juni 1944. Siden denne bog oprindeligt udkom i 2004, har jeg haft lejlighed til at guide et hold studerende fra Københavns Universitet rundt i Normandiet, og flere gange har jeg været i kontakt med folk, der har læst min bog og brugt den som en slags rejseguide i området. Med denne udgave har jeg derfor tilføjet kapitel til sidst med et kort liste over steder, man i hvert fald ikke skal snyde sig for, hvis turen går til Normandiet. Jeg vil i forbindelse med arbejdet med denne bog gerne rette en tak til de mange, der har hjulpet mig undervejs. Først og fremmest skal fotograf Andreas Mikkel Hansen have stor tak, fordi han bistod mig ved en rejse til Normandiet og beredvilligt fandt sig i at køre mig rundt mellem hver eneste flække i området, der spillede en rolle under invasionen. En særlig tak til Hans Christian Harbo for godt samarbejde. Derudover skal Nikolaj Koppel, Katinka Buk, Christian Thorsen, Claus Bundgaard Christensen, Peder Lerhøj og Evald Brink have en tak. Endelig en tak til min familie, Tine, Mathilde, Anton og Oscar, for at bære over med min besættelse af noget, der skete for 65 år siden på en strand i Normandiet. Tak. Jakob Sørensen, Glostrup. Indledning. Normandiet lignede ikke sig selv i foråret 1944. Bølgerne skyllede i land, som de altid havde gjort det, men i stedet for at glide uhindret op ad stranden, indtil kræfterne slap op, blev de mødt af fremmede elementer, der ikke havde meget med den naturlige strand at gøre. Den lange kyststrækning mod den engelske kanal udgjorde nemlig den mest udbyggede del af Hitlers atlantvold. Og derfor var strækningen fyldt med bunkere, maskingeværreder, pigtråd, minefelter, løbegang, artilleri og stort set alle tænkelige militære installationer. På stranden stod spanske rytter og belgiske porte og en lang række andre anordninger, herunder pæle banket ned i sandet med miner fastgjort for enden. Alt sammen elementer, der skulle besværliggøre en militær landgang på strækningen. I de tyske forsvarsstillinger ventede soldaterne på den invasion, alle vidste ville komme. Spørgsmålet var kun, hvor og hvornår den ville finde sted. Atlantvolden strakte sig fra den fransk-spanske grænse i syd til det nordlige Norge og var og er af omfang en formidabel bygningsværk. Atlantvolden var blevet bygget af slavearbejdere under horrible forhold og bestod af beton og stål i en mængde, så det stort set var umuligt at opdrive disse materialer i de øvrige tysk besatte områder. Atlantvolden omfattede omkring 14.000 bunkere, og det var til dem Hitler satte sin lid. Den allierede invasion i Vesteuropa skulle nemlig stoppes, inden den overhovedet var kommet i land, så tyskerne kunne koncentrere sig om den blodige krig på Østfronten. Det skulle ske ved at omdanne kystlinjen til en veritabel dræberzone, hvor ildkraften var indstillet sådan, at de enkelte maskingeværreder og artilleristillinger langs kysten overlappede hinanden og dermed uundgåeligt ville fange de allierede soldater i en morderisk krydsild. En mur af projektiler og granater ville spærre vejen for de britiske og amerikanske soldaters fremmars over stranden, og tyskernes håb var, at denne mur var stærk nok til at holde de allierede væk fra det europæiske kontinent. Konstruktionen af forsvarsværket var ellers det stik modsatte af tyskernes succesfulde lynkrig fra 2. verdenskrigs første år, men meget havde også ændret sig siden da. Tyskland var presset mod øst, den i begyndelsen så succesfulde kamp mod det kommunistiske Sovjet var vendt til sovjetisk fordel, og tyskerne kæmpede nu under stadig tilbagetrækning med det katastrofale nederlag ved Stalingrad i vinteren 1942-43 som det håndgribelige vendepunkt. Åbningen af en ny front mod vest ville være særdeles kritisk for tyskerne, der så ville stå over for fronter i øst og vest, samt i syd, hvor de allierede langsomt, men sikkert arbejdede sig nordpå gennem Italien. Atlantvolden var det tiltag, der skulle forhindre, at det tredje rige blev tvunget ud i en trefrontskrig. Den 6. juni 1944 blev det formidable forsvarsværk udfordret af den største landgang i historien. Meget afhang af udfaldet, for hvis det mislykkes for de amerikanske, engelske, kanadiske og franske styrker at slå et effektivt hul i Hitlers landvold, ville der gå mange måneder, måske endda op til et helt år, før man atter kunne samle styrken til at slå til. For hver dag, der gik, blev forsvarsværket mere udbygget og bedre befæstet, så skulle landgangen i juni slå fejl, ville næste forsøg blive endnu sværere. Og man skal heller ikke glemme et andet aspekt af dette kapløb. Hvis de vestallierede ikke fik fodfæste i Vesteuropa, frygtede de, at russernes fremrykning ikke ville stoppe ved Tyskland. Måske stod hele Vesteuropas fremtid på spil.